Соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Атырау облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы бастығы Марат Дәулетов 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айырылып, дүние мүлкі тәркіленді деп хабарлады Азаттық тілшісі. Сот үкімі мамырдың 27-сі күні шыққан. Заңсыз кәсіпкерлік бабы бойынша жауапқа тартылып, 2010 жыл тамыз айында қоныстандыру колониясынан қашып кетіп, әлі күнге дейін іздеуде жүрген молдавиялық кәсіпкер Сергей Корнегруцудың ісі бойынша Марат Дәулетовке қызмет міндетіне немқұрайлы қараған және қызмет бабын асыра қолданды деген айыптар тағылды. Бұл іс бойынша қоныстандыру колониясының бұрынғы бастығы Берік Исмағамбетов және облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің бұрынғы қызметкері Айдын Меңдіғалиев те сотталды. Сот оларды 3 жыл мерзімге бас бостандығынан айырып, екеуінің де дүние мүлкін тәркілеу туралы үкім шығарды. АҚШ үкіметі Мәскеуде гомосексуалдардың құқын қорғап 28 мамырда шеруге шыққандарды биліктің күштеп таратуына байланысты алаңдаушылығын білдірді. АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Марк Тунер Мәскеу полициясы шеруге қатысқан гейлер қозғалысы мүшелерін де оларға қарсы шыққандарды да ұстағанын атап өтті. Сонымен бірге сенбі күнгі ол шеру кезінде ресейлік жыныстық азшылық тобындағылардың құқын қорғайтындарға қосылмақ болған бір АҚШ азаматы да ұсталды. АҚШ үкіметі ресей билігін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдер ретінде өз мойнына алған міндеттемелеріне сәйкес азаматтардың негізгі құқын қорғауға шақырды. 30 мамыр күні Мәскеудегі Ресей қарулы күштерінің мәдени орталығында жұртшылық Грузияның өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған жікшіл аймағы Абхазия Республикасының президенті Сергей Багавшпен қоштасты. 62 жастағы Сергей Багавш өкпесінен жасалған операциядан кейін халі күрт нашарлап кеше Мәскеу ауруханасында қайтыс болды. Марқұмның сүйегі бүгін кешке Сухумиге жеткізіліп, туған жері Джигерда ауылында маусымның екісінде жерленеді. Сейсенбі күні, сәрсенбі және бейсенбі Абхазияда азалы күн деп жарияланды. Қалқаралық қауымдастық мойындаған Абхазия Республикасының жаңа басшысы сайланғанша президент міндетін 3 айдай уақыт вице-президент Александр Анквап атқарады. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы НАТО күштерінің қолбасшысы генерал Джон Тулан Гельминд өлкесінде НАТО ұшақтары бомбалап жойған үйдің астынан 9 тұрғынның сүйектері табылғанын мойындады. Осы оқиға үшін Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы кешірім сұрады. Мәлімдемеде НАТО күштері әлгі үйде бүлікшілер базасы орналасқан деп қателесіп нысанаға алғаны айтылады. Осыған дейін Гельминд өлкесінің жергілікті билігі сенбі күнгі әуе шабуылынан қаза болған 14 адамның 12-сі балалар екенін хабарлаған болатын. Ауған президенті Хамид Карзай коалиция күштерінің іс-шарасы салдарынан бейбіт тұрғындардың қазасына жол берілмеуі керектігін НАТО басшылығына соңғы рет ескертетінін мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқығы бойынша басқармасының басшысы Нави Пиллай үкіметке қарсы шеруге шыққандарды басып жаншыған Сирия билігінің ісін айыптады. Ол Сирияда соңғы айларда адам құқықтары естен тандырарлық дәрежеде бұзылғанын айтып, ресми Дамаскіні осы елдегі жағдайды саралау үшін Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларын Сирияға кіргізуге рұқсат беруге тағы да шақырды. Құқық қорғаушылардың дерегі бойынша Сирияда оппозицияны қолдайтындардың жаппай наразылығы басталғаннан бері мыңнан астам адам мерт болып, бірнеше мыңы тұтқындалған. 30 мамыр күні Сирияның орталығындағы Хомс өлкесіндегі бірнеше елді мекенді билік күштері атқылағаны туралы ақпарат түсті. Таблиз қаласында кешеден бері қарулы қақтығыстар жалғасып келеді. Мемлекеттік баспасөз құралдары әскерилерден 4 адам қаза болып, 14 кісінің жараланғаны туралы хабарлады. Сербия астанасы Белградта жексенбіде босниялық сербтер армиясының бұрынғы қолбасшысы генерал Ратко Младишті босатуды талап етіп шеруге шыққан ұлтшылдар полициямен қақтығысты. Соның салдарынан 26 полицей мен 10 азамат жарақат алды. Сербияның ішкі істер министрі Ивиц Дачичтің айтуынша Ратко Младишті босатуды талап еткен 111 адам ұсталды. Сербияның радикалды партиясы ұйымдастырған шеруге жиналған бірнеше мың адамның алдында Ратко Младиштің ұлы Дарко сөйлеп өз әкесін қорғады. Оның денсаулығы нашар екенін айтты. Ратко Младиштің қамауға алынған өткен бейсенбіде серб президенті Борис Тадич хабарлаған болатын. 1990 жылдардың ортасында Босниядағы азамат соғысы кезінде адамзатқа қарсы қылмыс жасаған деген айып тағылған Ратко Младишті серб билігі Гаагадағы халықаралық трибуналына тапсырмақшы. Германияда үкіметтік коалиция мүшелері 2023 жылға дейін елдегі барлық атом электр станцияларын жабу жөнінде жоспар қабылдау туралы ұйғарымға келді. Бұл шешім қоғамда атом қуатының қауіпсіздігіне қатысты кең көлемді талқылаудан соң қабылданып отыр. Жоспарға сәйкес наурыз айында тоқтатылған 8 реактор енді қайта қосылмайды. Тағы 6 реактордың жұмысы 2021 жылға дейін доғарылады, ал 2022 жылы соңғы 3 реактордың жұмысы тоқтатылмақ. Германиядағы мұндай қоғамдық пікірге Жапонияда наурыз айында зілзала мен цунами салдарынан Фукусима Даичи атом электр станциясында болған апат түрткі болған еді. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы сағаттағы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырдым.